Velkommen. Nu er du på vej ind i Sorgårdsparken. Her vil du komme forbi skulpturer, en masse træer og enkelte bygninger. Alt sammen er knyttet til Sorgårdsparkens unikke og brogede fortid. Alt gemmer på en historie. Nogle af historierne foldes ud i 7 lydfortællinger, hvor du lige nu lytter til den første. Fortællingerne giver nye perspektiver på parken, historien, naturen og det gode liv, som parken giver plads til. Fortællingerne er enkeltstående og kan høres i vilkårlig rækkefølge. Den fortælling, du skal høre nu, tager afsæt i de 4 statuer af ørne, som du kan se knap 100 meter borte, hvis du kigger i retning mod Køge. Du må gerne bevæge dig hen imod ørnene. Fortællingen vil tage dig med på en rejse, for stedet her blev skabt af overklassen til i dag, hvor det er hele egnens folkepark. Du bliver guidet til at gå på opdagelse. Følg blot anvisningerne, som kom undervejs. Forestil dig nu, at du i 1911 kom gående på Stevnsvej, som er den vej, som ligger mellem ørnene og vandet. På din tur vil du overvejende se enge med græsne køer og enkelte små huse. 2 bygninger skilte sig ud. Den ene var Vallø Strandhotel, et stort og attraktivt badehotel forbeholdt det bedre borgerskab fra Køge og København. Den anden var Solgården. Solgården var et prægtigt, kridhvidt palæ, som dannede rammen om et internationalt landliggerliv for overklassen. Den imponerende strandvejsvilla var på omkring 450 kvadratmeter. Villaen var i 3 plan og havde et tårn, hvor der øverst var en terrasse med 4 ørneskulpturer, en i hvert hjørne. Det er den terrasse, du ser på nu. Hvis du kan, så gå en halv runde omkring ørneterrassen, og så op på terrassen for at se nærmere på ørnene. De 4 ørne er markante. Der gik der heller ikke længe, før de lokale havde givet villaen tilnavnet Ørneborgen. Solgården eksisterer ikke længere, men lå lige præcis her, hvor ørneterrassen ligger i dag. Solgården blev bygget i år 1904 på initiativ af den velhavende forfatter og dramatiker Karen Bramson. Hvorfor Karen Bramson lod tårnterrassen pryde med 4 ørne, er lidt uvist. Det kan skyldes, at hendes fødenavn var Adler, som på tysk betyder ørn. Hvis du har lyst, kan du sætte dig på en af bænkene, mens fortællingen fortsætter. Vend nu igen tilbage i tiden og forestil dig, at Solgården var gjort klar til fest. En smuk ankomsttrappe ledte de prominente kunstnere, diplomater, politikere og kongelige op til dagens værtinde. De kunne glæde sig, for Karen Bramson var en strålende værtinde. Hun havde på Solgården skabt de ideelle rammer for herskabelige arrangementer. Der var 11 gæsteværelser. En billiardstue, et tyrkisk rum med krumsabler, en kinesisk stue med silkebroderier og udskårne travhyer. Der var også bibliotek, herreværelse, britsalon og en vinterhave med eksotiske palmer og sidst, men ikke mindst, en spisestue med egen scene. Over scenen stod skrevet, lad os være mennesker. Gæsterne kunne se frem til aftens underholdning på scenen, som Karen Bramson ofte selv stod for. Hun fremstillede mennesker, hun mødte på sin vej igennem livet. Komiske, elendige, skønne eller magtgale. Når hun skrev skuespil til teatrene i såvel København, Paris og London, kredsede hun ofte om store temaer som samfundets magtstrukturer og kampen mellem kønnene. Mens Karen Bramson og de prominente gæster morede sig, var der travlhed i kælderetagen, hvor tjenestefolk konkurrerede, vaskede, strøg og varmede huset op med kul i kaminen. Efter næsten 10 festlige år i Solgården brød 1. verdenskrig ud. Karen Bramsen kunne ikke holde den danske neutralitetspolitik ud, så i 1914 flyttede hun til Frankrig. Her endte hun med at blive boende resten af livet. I 1917 solgte Karen Bramsen sin villa til skibsreder Marius Nielsen og dennes kone Ellen. Parret købte samtidig de 20 tønder land, som lå ned mod Tryggevælde Å. Parret udbyggede stedet til et endnu mere overdådigt sommerhus, i det de fik anlagt garageanlæg til familiens luksusbiler, drivhuse, grøntsagsmarker, frugthave og gartnerbolig, vandtårn, stalle til grise, geder, høns, ænder og heste, travbane og tennisbane. Næsten alle disse anlæg lå der, hvor parkeringspladsen og de røde rækkehuse ligger i dag. Prøv at kigge i den retning. Det meste er i dag væk, bortset fra andehusene, hvoraf det ene nu er ombygget til offentligt toilet. Måske kan du se dem. Andehusene er de to hvide bygninger med spidse røde tage. Kig nu ud over vandet. Langs kysten fik skibsrederparret anlagt strandpromenade, badebro og en bådebro. Du kan formentlig ane resterne af anlæggene, når du ser mod stranden. Prøv at forestille dig synet af, at skibsrederen kom sejlende til Solgården i sin store lystyacht. Eller synet af munter unge mænd og kvinder, der boldrede sig i bølgerne iklædt heldragter, der netop var blevet så våde, at de var figursyde og uden ærmer. Vend dig nu om og kig ind mod parken. Det var havearkitekt I.P. Andersen, som fik til opgave at designe de nyindkøbte 20 hektar jord til en have, som skulle fryde ejeren og hans gæster i den skønne sommertid. Samtidig skulle han skabe forbindelse mellem huset og den skønne å. Havearkitekten anlagde en hovedallé med lindetræer, hvor herskabet kunne spacere fra Solgården ned til Tryggevælde Å. Lindeallén lod han ende ved et smukt søjletempel. Hvis du lader dit blik følge stien til broen, der er flankeret af de to løver, og videre i samme retning, kan du måske skimte templet for enden af Lindeallén. Bevæg dig nu hen ad stien, helt ned til templet, mens du lytter til resten af fortællingen. Den store romantiske landskabshave med søer, kanaler, skulpturer, lysthuse og eksotiske planter, det blev et sted, hvor parret, familien og deres gæster kunne nyde livet, samtale eller tænke. Et sted, der med sine rolige omgivelser lukkede verdens uro og jage ude. Andre gange var haven ramme om festlige sammenkomster, hvor herskabet blev roet rundt i søerne og på Tryggevælde Å. Gerne med festlig musik fra den medbragte rejsegrammofon. I modsætning hertil var haven, for de lokale, en arbejdsplads. Til tider med hårdt arbejde. De kanaler og søer, du kan se langs hovedalléen, blev alle gravet ud ved håndkraft. Lokale håndværkere blev bestilt til at bygge broer over kanalerne og Tryggevælde Å. Der blev plantet træer, buske og roser, og alt skulle passes. Plænerne blev slået med håndkraft, stierne blev reddet hver lørdag, skulpturerne blev holdt kridhvide med sæbe og knofedt. Selvom der var stor forskel på, hvordan herskab og tjenestefolk levede, så var Marius og Ellen afholdt blandt de ansatte og i lokalsamfundet. Der var gensidig respekt, blandt andet fordi skibsrederparret involverede sig i området. Sorgen var stor hos mange, da Ellen døde. Nogle år forinden havde hun været ude for en smertefuld ulykke, hvor hun fik reddet armen af, da hun vinkede ud af et togvindue. Ellen havde været den samlende figur i Solgården, og selvom Mario skiftede sig igen, dannede Solgården ikke længere rammerne om det nye ægtepars sommerliv. så Marius Nielsen valgte i 1946 at sælge Solgården til Københavns Kommune. Fra at være et sommerhus for overklassen, blev Solgården nu et sanatorium for tuberkuloseramte kvinder fra Stenbroen. De lungesyge kvinder blev fragtet fra de trange københavnerlejligheder med fugt og røg fra koksovnen og hen til Solgården, hvor deres lunger blev behandlet med god, frisk luft i haven. I 50'erne kom der et medicinsk gennembrud, som betød, at mange tuberkulosepatienter nu blev helbredt med antibiotikabehandling. Herefter overgik Solgården til at være et behandlingshjem for psykiatriske patienter. De mentalt sårbare patienter satte pris på de smukke rammer, og deres terapi bestod blandt andet i beskæftigelse i parken, gartneriet, grøntsagsmarkerne, vaskeriet og med håndarbejde. Desværre blev bygningerne hverken vedligeholdt eller renoveret, så efter 33 år som behandlingssted blev Solgården lukket i 1979. Villaen stod tom og ulåst og blev overladt til yderligere forfald. Der gik 5 år. Så i midten af 80'erne blev der pludselig brug for bygningerne igen. Krigen mellem Irak og Iran skabte flygtninge, og de søgte til Europa. Røde Kors havde akut brug for boliger. Håndværkere og frivillige forsøgte at sætte Solgården i nogenlunde stand. Atter blev palæet et sted for mennesker med international herkomst, og men opholdet denne gang var af nød og ikke af lyst. Det afspejlede sig også i stemningen på stedet. Hvor der før var fornøjelige sammenkomster i spisestuen, var der nu spændinger. Særligt fordi Røde Kors havde indlogeret flygtninge fra begge sider af krigen. Bølgerne gik højt. I et enkelt tilfælde, det var om vinteren, endte et slagsmål med, at de stridende parter løb langt ud på den tilfrosne bugt. De gik heldigvis ikke igennem isen. Solgården fungerede som flygtningecenter i mindre end 1 år. Og i 1985 solgte Københavns Kommune hele området til Vallø Kommune. Vallø Kommune havde en plan om at rive Solgården og de fleste andre bygninger ned. Herefter ville de udstykke dele af parken, som byggede et kursuscenter. Nedrivningen af Solgården blev gennemført, og Strøby Ede mistede derved det palæ, som gennem mere end 80 år havde præget både bybilledet og livet i lokalsamfundet. Kun ørnene blev bevaret. Kursuscentret blev aldrig realiseret, men en mindre del af parken blev udstykket til de røde rækkehuse, du kunne se fra ørneterrassen. Parken gjorde kommunen ikke noget ved. Den fik lov at gro til de efterfølgende 6 år. I år 1992 tog kommunen endelig initiativ til en plejeplan, så området kunne blive til glæde for byen. Lokale borgere ønskede medindflydelse på udviklingen af parken, og de oprettede Solgårdsparkens støtteforening. Støtteforeningen har lige siden været særdeles aktiv i forhold til at renovere, bygge og vedligeholde og passe Solgårdsparken til glæde for os alle. Hver onsdag året rundt mødes 20-30 frivillige i 3 timer for at forskønne parken. Du er formentlig ved at være tæt på templet, som netop er så velholdt, fordi støtteforeningen maler templet, sætter blomster i potterne og holder området. Parken er i dag en folkepark, som de lokale nyder og bakker op om, blandt andet ved at donere træer, bænke eller springvand. Mange bakker op gennem et medlemskab af støtteforeningen. Sæt dig gerne ned her i nærheden af templet og gør som de græske filosoffer, der yndede at bruge deres haver til at sænke tempoet og samle tankerne. I denne og de andre lydfortællinger håber jeg, at du finder stof til eftertanke. God arkitektur og prægtige haver kan have en levetid, der rækker langt ud over et enkelt menneskes liv. Den store omhu, fru Bramson og skibsrederparret lagde i stedet her, kom brystsyge, sindslidende og flygtningen til glæde og gavn. Den fortsatte omhu, som særlig Solgårdsparkens støtteforening udviser, glæder dagligt mange, som benytter parken. Men det giver også livskvalitet for de frivillige. Glæden ved at gøre en forskel er formentlig en urkraft, der er dybt forankret i mennesket. Lad os være mennesker sammen med omhu. Tak for at lytte med.